situācija ir nopietna. Ja mēs skatāmies no individa, no katra cilvēka, katra ģimenes skatu punktu, tur jau jāsāk domāt drustiņu globāli. Tas palīdzēs samērināties. Viens veids ir ņemt rokā kalkulatoru, visi mēģināt saskaitīt un iekrist izmisumā un panikā. Cits veids ir uzdot sev jautājumu, lai cilvēki, kas man apkārt, mani kaimiņi, draugi, kolēģi, vai arī viņi spēj tikt galā šo situāciju šiem rēķiniem. Ja atbilde ir nē, nu vai ar milzīgām grūtībām, tad tajā brīdī jūs sapratīsiet, ka tā nav tikai jūsu problēma. Tā ir visa, nu vai vismaz daudz cilvēku problēma. Līdz ar to, tā kā visiem bankrotēt neļaus, šajā situācijā būs nepieciešams kaut kāds kolektīvs risinājums. Un, kā jau tojoties vēlēšanām ir norādījis, manuprāt, mūsu valdības vadītājs, ir iespējami papildus pasākumi mājasēmniecību atbalstam. Situācija mainās ļoti strauji, tiešām nebija iespējams visu saplānot vasarā tajā brīdī, kad tie atbalsta pasākumi tika plānot. Kopš jūnija gāzes cenas ir kļuvušas no diezgan vaiprātīgām par pilnīgi vaiprātīgām. Labi, viņš tagad sāk atkal samazināties, bet tur tā situācija nav īsti normāla. Nu, neko visam nav normāla. Skaidrs, ka šis risinājums būs uz aizņemšanās rēķina. Kāda pirmajā pusē budžeta deficīts bija pārsteidzoši mazs, bet drīz nekāds, bet nu skaidrs, ka tas atkal pieaugs. Un tad būs jāpieaug, valsts domāja var atļauties.
Vai inflācijas spirāle nevar iestāties ar milzīgiem atbalsta pasākumiem?
Nē, nevar iestāties divi iemesli dēļ. Viens Latvijas ekonomikā nu, ir praktiski neizbēgama recesija ekonomiskās aktivitātes samazināšanās. Katrā ziņā nekāda lielā izaugs nav gaidām. Kaut kad enerģijas cenas samazināsies, droši vien kritīsies kopējais cenu līmenis augs, turpinās augs, tad kaut kādā brīdī tas reālās augs kāpums savukārt būs ļoti strauši. Un šīm te trakajām svārstībām, kas šobrīd notiek, es domāju, tām nebūs tādas ilglaicīgas ietekmes uz dzīves līmeni. Tā ir pārējoša. Enerģijas cenu līmenis, kas šobrīd ir Eiropā, ir pilnīgi absurds. Tas tāds nebūs mūžīgi.